skrifa tína egnu søgu. Tú er sjálv, sjálvur, ein pastur av søguni. Næstan allt sum tú gerst og leggur eftir til, setur eisini sínu spor í søguna. Tínar gamlu leikur, sum kanska liggja inn á kassa uppi á ovasta lofti, eru leiftir sum sía nek um te og te tui tú livdi ui. Það finnst nekvo spennandi søvar rundan um te. Hikk ui myndabótsina, brúka upptöku tól og teg upp samröfur við foreldurtúinu og ommu og abbatúin og svo framvegis. Eina fyrir framtúinu verða tutt hörn að síja frá að leta minni og gamlar lútir til næsta attalí. Blega tú ekki bröf og gamlar dagbögur bústur, men sauna, teg myndir og skrifa nýjur. Ta gerst tú tutt uikast til stóra puttlespæle tja sögufalkunum, og tún lútur verður ein virismiðl kjelta til okkara félags sögu.